VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kawasan pecinan tertua di Amerika tetap melestarikan tradisi, meskipun para anggota diaspora Tiongkok terus menyebar dan berkembang. Berikut laporan wartawan VOA Matt Dibble dari San Francisco, California. Tradisi dan festival di pecinan San Francisco bermula sejak hampir 200 tahun silam, ketika imigran Tiongkok tiba dan bermukim di kota di pesisir negara bagian California itu. Shen Su, warga San Jose asal Tiongkok, menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya terhubung dengan asal-usul mereka dengan mendatangi pecinan San Francisco. Katanya,
"We want them to know where they come from, you know.
Kami ingin mereka tahu dari mana asal mereka dan untuk mempertahankan tradisi."
Di tengah semua bisnis milik warga Tionghoa di sana, terselip Buddha Exquisite, perusahaan milik keluarga Chung, di mana tradisi Tiongkok masih bertahan. Para pembeli dapat menemukan berbagai produk dari kertas yang biasanya dibakar dalam upacara untuk menghormati leluhur mereka. Rebecca Cheng, yang mengelola toko itu bersama ibunya, mengatakan,
"Ada beberapa musim sepanjang tahun di mana kami ingin mengunjungi leluhur kami, dan inilah yang kami kirimkan untuk mereka."
24 blok jalan di pecinan itu terdiri dari toko-toko, restoran, sekolah, rumah sakit, dan klub-klub sosial. Ini juga merupakan tempat yang biasa dikunjungi turis dan tamu-tamu kehormatan. Tetapi orang Tionghoa tidak selalu diterima dengan baik di San Francisco. Migran Tiongkok menghadapi diskriminasi sewaktu emas ditemukan di kaki bukit California pada tahun 1848. Ribuan orang dari Tiongkok Selatan yang menghadapi kemiskinan dan perang saudara di tempat asal mereka itu direkrut atau dibujuk untuk datang ke apa yang mereka sebut Gunung Emas untuk bekerja di pertambangan dan pembangunan rel kereta api. Mereka yang bertahan di California menghadapi rasisme dalam jangka lama. Dengan tuntasnya pembangunan rel kereta, banyak pekerja Tionghoa yang kemudian mendapat pekerjaan membangun tanggul sepanjang 1.700 km lebih, mengubah delta sungai Sacramento menjadi ladang-ladang pertanian. Berbekal pengetahuan dari kampung halaman, mereka bekerja di sektor pertanian dan bermukim di kota-kota di sepanjang sungai Sacramento. Salah satu di antara kota itu adalah Lock, sekitar 120 km sebelah timur laut San Francisco. Para pemukim Tiongkok asal provinsi Guangdong membangun kota Lock pada tahun 1915. Clarence Chu asal Hong Kong mengelola 3 museum di kota itu. Ketika ia pertama tiba di Lock hampir 50 tahun silam, Chu kagum dengan budaya tradisional yang masih hidup di sana. Pemilik perusahaan Lock Business itu mengatakan,
"To me though, coming from Hong Kong and so westernized."
Bagi saya yang berasal dari Hong Kong dan telah begitu banyak mengalami westernisasi, saya pikir saya lebih baik belajar sesuatu dari mereka mengenai budaya Tiongkok.
Pernah menjadi surganya ribuan pekerja pertanian asal Tiongkok, populasi Lock kini menyusut. Chu menjelaskan,
"Some of the younger people started to leave because they have better opportunity to go to your..."
Sebagian orang muda mulai pergi karena mereka mendapat peluang yang lebih baik, kuliah, dan lebih mudah mendapat pekerjaan di kota.
Sekarang ini, kebanyakan imigran baru Tiongkok di kawasan San Francisco adalah pekerja teknologi berketerampilan tinggi atau mahasiswa. Banyak dari mereka tinggal atau bekerja di sebelah selatan kota itu di Silicon Valley. Jajaran toko-toko yang melayani warga Tionghoa Amerika banyak ditemukan di Silicon Valley. Ernie Chen, yang datang untuk makan siang, bekerja di kantor pusat Apple di seberang restoran di daerah Cupertino di sana. Insinyur perangkat lunak itu mengatakan,
"The Chinese community, I think, is pretty spread out."
Komunitas Tionghoa menurut saya cukup tersebar luas, jadi Anda dapat menemukan toko-toko serupa di banyak tempat.
Meski demikian, sebagian warga Tionghoa Amerika tetap datang ke pecinan di San Francisco untuk mendapatkan rasa kebersamaan yang lebih kuat dan untuk merayakan warisan budaya Tionghoa mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Para anggota Parlemen Amerika Serikat, staf Capitol Hill, atlet-atlet terkenal, dan para diplomat internasional berkumpul untuk bermain sepak bola di Washington, D.C. Acara ini menggalang dana untuk program sepak bola pemuda di komunitas yang kurang terlayani. Laporan reporter Saqib Ul Islam berikut disampaikan oleh tim VOA. Selama ini, tim dari 15 kedutaan besar dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bertanding dalam apa yang mereka sebut Piala Dunia Kecil atau Turnamen Sepak Bola 12 Menit di Washington, D.C. Yayasan Sepak Bola Amerika Serikat mensponsori kegiatan sehari penuh ini yang bertujuan untuk menggalang dana untuk program-program sepak bola bagi kaum muda di komunitas yang kurang terlayani. Kepada VOA, Senator Todd Young, salah satu ketua kaukus sepak bola Kongres, mengatakan,
"We want to grow the sport here in the United States, create more opportunities for youth to play."
Katanya, mereka ingin mengembangkan olahraga sepak bola di Amerika Serikat, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pemuda untuk bermain dan mempelajari pelajaran hidup yang ia dapatkan di lapangan. Itulah tujuan acara ini, juga mengumpulkan uang sambil bersenang-senang. Michael Fawn Cherubin, perwakilan dari Yayasan Sepak Bola Amerika Serikat, mengatakan,
"And our mission is to expand access, create more inclusive communities, healthier communities through soccer."
Katanya, misi mereka adalah untuk memperluas akses, menciptakan komunitas yang lebih inklusif, yang lebih sehat melalui sepak bola. Para pemain dari Amerika Serikat dan Ukraina bertanding di hari itu. Alexander Brisenko dari Kedutaan Besar Ukraina mengatakan,
"For Ukraine, it's something special when we have this support from other colleagues all over the world."
Katanya, bagi Ukraina, ini merupakan hal yang istimewa ketika mereka mendapat dukungan dari rekan-rekan lain dari seluruh dunia, mengingat bahwa mereka menderita akibat agresi Rusia di negaranya. Mereka bisa merasakan di lapangan dan di luar lapangan bagaimana mereka membangun kekuatan bersama dengan semua orang yang percaya pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Tim Amerika Serikat mengalahkan Ukraina 3-1, namun kalah di perempat final dari Prancis dengan skor 2-1. Todd Anderson dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan,
"It's a great opportunity, diplomacy through sport. Often, soccer brings different people together on the pitch."
Katanya, ini adalah kesempatan yang bagus, diplomasi melalui olahraga. Menurutnya, seringkali sepak bola menyatukan orang-orang yang berbeda di lapangan. Tim Chile memenangkan turnamen kedutaan ini. Alvaro Bustamante dari Kedutaan Besar Chile mengatakan,
"This tournament means a lot to us because Copa America is coming up. So, hope everyone in Chile sees this, that we're winning."
Katanya turnamen ini sangat berarti bagi mereka karena Copa America akan segera tiba. Jadi ia berharap semua orang di Chile melihat kemenangan mereka. Namun yang menjadi sorotan utama hari itu adalah pertandingan sepak bola Kongres Demokrat melawan Republik di mana 15 anggota Kongres Amerika Serikat dibagi menjadi dua tim berdasarkan partai, dibantu pemain sepak bola profesional Amerika Serikat. Rick Larson, representatif dari Partai Demokrat, mengatakan,
"Playing soccer is a little like passing legislation. I hope we win more at both."
Katanya, bermain sepak bola sedikit mirip dengan meloloskan undang-undang. Ia berharap bisa menang banyak dari keduanya. Saat ditanya mana yang lebih mudah, ia mengatakan,
"Playing soccer is a lot easier."
Menurutnya, bermain sepak bola jauh lebih mudah. Masing-masing tim bermain dengan penuh semangat. Namun sang juara bertahan, Partai Republik kembali menang dengan skor 4-3. Dari Washington DC, untuk Saqib Ul Islam, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lanjut usia di Amerika memiliki pendamping baru untuk membantu mereka melawan kesepian. Pendamping mereka adalah sebuah robot. Berikut selengkapnya. Joyce Loazia tinggal seorang diri. Ketika dia kembali ke apartemennya di komunitas lanjut usia di pinggiran kota Fort Lauderdale di negara bagian Florida, pensiunan pekerja kantoran tersebut sering mengobrol dengan suara wanita ramah yang menanyakan tentang harinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"I enjoy it. I just think the interaction is a riot."
Joy sangat menikmati interaksinya dengan Ellie Q yang menurutnya seru. Namun, menurut Joyce, robot ini tidak akan membuat Anda bahagia jika Anda tidak merasa bahagia sejak awal. Menurutnya, robot ini menarik dan cerdas.
I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. I think it's clever the way they did it.
Tak jauh darinya, suara robot yang sama menghibur Diana Dazern yang berusia 83 tahun ketika temannya meninggal.
Ellie Q, I have some friends here. Would you like to meet them?
Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"When you reach a certain age, you have different types of needs. She was created to fill those needs."
Katanya, ketika Anda mencapai umur tertentu, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan robot ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
I can say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly.
Diana menambahkan, ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak akan ia sampaikan kepada cucu-cucunya atau putrinya sendiri kepada Ellie Q. Ia bisa menangis, cekikikan, atau bertingkah konyol.
I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. And the answer that I get is probably what I needed. Or something intellectual, or... She knows poetry, she knows books, she knows songs, she knows anything that I happen to throw at her.
Ia pernah ditanya, apakah rasanya seperti kamu berbicara pada dirimu sendiri? Menurutnya tidak, karena ia mendapat jawaban. Dan jawaban yang ia dapat mungkin adalah apa yang ia butuhkan atau sesuatu yang intelektual. Ia tahu puisi, buku, lagu, apapun yang ia tanyakan kepada Ellie Q. Para perempuan tersebut adalah orang-orang pertama di Amerika Serikat yang menerima robot Ellie Q. Menurut penciptanya, Intuition Robotics, dan pejabat bantuan senior, Ellie Q adalah satu-satunya perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mengurangi kesepian dan isolasi yang dialami oleh banyak orang lanjut usia Amerika. Ellie Q adalah perangkat berupa robot yang dapat ditaruh di atas meja yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan percakapan seperti manusia dengan pemiliknya. Perangkat yang bentuknya seperti lampu meja kecil ini memiliki kepala tanpa mata dan mulut yang menyala dan dapat diputar. Ellie Q dapat mengingat minat setiap pengguna dan percakapan mereka juga bisa menyesuaikan obrolan di waktu yang akan datang yang bisa sedalam makna hidup atau seringan horoskop. Ellie Q juga bisa menceritakan lelucon, memutar musik, dan memberikan kutipan inspiratif. Dibuat oleh perusahaan Israel, robot ini didistribusikan ke seluruh New York dan di beberapa wilayah Florida, Michigan, Nevada, dan Washington. Pengguna mengatakan Ellie Q adalah teman yang ramah dan cerdas. Namun, salah satu psikolog universitas khawatir hal ini akan menghalangi beberapa orang lanjut usia untuk melakukan kontak dengan manusia. Pekerja layanan sosial yang mendistribusikan perangkat robot ini setuju bahwa interaksi manusia adalah yang terbaik, namun sayangnya tidak selalu tersedia untuk orang lanjut usia. Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk simak terus program-program VOA Indonesia bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook, dan X at VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.